Dobrý deň, vítajte, sledujete Analýzy 24. Moje meno je Barbora Janošová. Dnes tu vítame ministra školstva Tomáša Drukera. Dobrý deň.
Ďakujem pekne, dobrý deň za pozvanie.
Divákom poviem, ako vidíte, sme v inom štúdiu, keďže túto reláciu prednahrávame z nejakých časových dôvodov o 2 hodiny skôr. Každopádne to nič nemení na tom, že aj toto budú dnešné témy.
Tragédia pre šikanu na škole otriasla Slovenskom. Rodičia sa pýtajú, či naozaj stačí, ak školy len vykážu preventívne akcie v triedach. Hneď niekoľko bývalých ministrov sľúbilo vyriešiť aj dlhoročný, akútny nedostatok učiteľov v Bratislavskom kraji, no riaditelia sa s tým boria dodnes. Kurikulárna reforma čaká postupne všetky základné školy. Môžu rodičia počítať s tým, že o 2 roky budú mať naozaj všetky trojročné deti miesto v škôlke? Školstvo má tiež vyprodukovať viac sestier aj lekárov pre Slovensko. A to je len zlomok vízie, ktoré ministra školstva čakajú.
Tak sme to videli, to je naozaj zlomok tém, lebo tých tém je veľmi veľa, ale začnem samozrejme tým prípadom tej šikany a skôr tak všeobecne, pretože píšu nám mnohí rodičia, ktorí sa pýtajú, že teraz je otázne, či je bezpečné poslať moje dieťa do školy, či tam naozaj bude v poriadku, či naozaj škola nepodceňuje niektoré incidenty, či vie vôbec rozlíšiť, čo je to šikana. Vy po tomto prípade napríklad pripravujete nejaké iné usmernenie alebo metodiku pre školy?
Pani doktorka, dovolte mi, aby som to dal do dvoch rovín. Prvá je konkrétne tento prípad, ktorý považujem za naozaj veľkú ľudskú tragédiu a vyjadrujem tým aj sústrasť aj rodičom. Je to naozaj veľmi citlivá téma, ale to, čo by som v tejto pozícii chcel povedať, je, že naozaj neprospieva tomu, že médiá informujú takým spôsobom a mala by tu byť väčšia zdržanlivosť. Spôsob, akým sa informuje, považujem naozaj za veľmi škodlivý a dokonca môže naozaj veľmi ublížiť. Pretože nepoznáme závery, ja sa informujem na túto a zaujímam o túto tému. Na jednej strane konajú orgány činné trestnom konaní. Naozaj si myslím, že by tu mali platiť nejaké, nazvím to, etické pravidlá. Pokiaľ informujeme o samovraždách mladých ľudí, detí, tak ako to funguje v zahraničí, dnes sa spustila obrovská vlna pomaly až hejtu k dvom dievčatám a na konci sa to nemusí vôbec ukázať, že to tak je. Považujem to za veľmi mimoriadne nešťastné, ten spôsob, ako sa o tom informovalo cez médiá. A my sme sa ako ministerstvo k tomu vyjadrili. Zaujímame sa o ten prípad, komunikujeme úzko aj s Výskumným ústavom detskej psychológie, ktorý je našou podriadenou organizáciou, aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ohlásili sa nám aj rodičia. Budem diskutovať osobne aj s rodičmi. Chcem ich aj informovať o niektorých veciach, aj vypočuť si tú vec, ale vyzývam médiá, vyzývam všetkých politikov na naozaj zdržanlivosť. Mám pocit, ako keby už bolo rozhodnuté, čo sa stalo a ja sa naozaj nechcem tomuto prípadu týmto spôsobom vyjadrovať. A v druhej rovine vnímam problematiku, ktorú ste predznačili, tzv. Duševné zdravie za obrovský problém. A dokonca si myslím, že ho niekedy prirovnávam takému pomyslenému ľadovcu. Viete, že nad povrchom vidíte kúsok a pod tým je to obrovská masa problémov, ktorý mám pocit, ako keby ani mnohí v tom sektore celého školstva ani nerozumeli. Máme pripravené projekty, ktorým chceme jednotlivé oblasti týchto problémov riešiť. Samozrejme, že už sú tu aj tie opatrenia, podporné profesie, ako sú psychológovia, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľov v rámci škôl, ktoré sa začali už v predchádzajúcom období. Ideme podkračovať a podporovať, aby sme mali k dispozícii takýchto špeciálnych pedagógov, asistentov, ale možno, ak mi dovolíte v krátkosti, ja viem, že dlho už rozprávam tomu, ale predstavme si, že tie deti sú naozaj vystavované obrovskému sociálnemu vplyvu v tom prostredí, v akom žijú oni, akým som žil ja, keď to pridám. Je neporovnateľný iný. Oni od rána do večera sú v rôznych sociálnych interakciách aj prostredníctvom elektronických médií, sociálnych sietí. Áno, dochádza tam, môže tam kyberšikanie. Naopak môže dochádzať k sklamania, k násiliu a tak ďalej. X veciam, ktoré ale sa treba riešiť odborne. Naozaj máme pripravené týmy.
S tým súhlasím. Otázka je vlastne, že či máme dostatok psychológov a či naozaj tie školy, lebo viete, teraz ako to nie je naozaj iba o tomto prípade, tuto si dovolím povedať, že aj naša televízia sa naozaj snaží pristupovať veľmi citlivo k tomu prípadu a zdržanlivo. Každopádne tí ostatní rodičia teraz poukazujú na ďalšie a ďalšie prípady, ktoré sú teda ako pomerne vypuklé, teraz nabrali odvahu o tom, dajme tomu, rozprávať a ukazuje sa, že teda mnohí riaditelia ako keby nechcú riešiť tie incidenty, ktoré tu sú, alebo nevedia.
Ja môžem za seba povedať to, čo som pred chvíľkou tak obrazne porovnal k tomu ľadovcu, že to vnímam ako veľký problém a intenzívne diskutujem. Dostanem sa k ďalším problémom školstva, ich tak, tak veľa, že ťažko pomenovať niečo jednou, dvomi, tromi prioritami. Ale odpoveď k vašej otázke, či máme dosť psychológov? No, asi ich ani nebudeme mať dosť, ale vytvárame tzv. Ekonomické nástroje, aby boli peniaze, aby tie školy mohli si zaplatiť takýchto psychológov, aby mali špeciálnych pedagógov, aby boli asistenti učiteľov, aby tu bola osveta. Pracujeme samozrejme aj v rámci školení so samotnými pedagógmi v jednotlivých školách, lebo to súvisí aj s kurikulárnou reformou, to súvisí s ďalšími vecami, o ktorých budeme rozprávať. Ale ak ich dosť nemáme, no tak vám ich ja nevytvorím. Nevytvoril ich niekto v minulom prostredí, ale to, o čom som presvedčený, že ak vytvoríme dlhodobo stabilné, predvídateľné prostredie, tak postupne ich budeme mať viacej.
Ale uchopiteľné opatrenia teda. Čo sa bude diať? Dostanú učitelia lepšiu metodiku, aby vedeli rozlíšiť, čomu sa viac venovať a odborne, čomu je vo vlastných
silách? Samozrejme, že aj sa to deje, aj na tom budeme pracovať. Aj som povedal, že v spolupráci s Woodpapom pripravujem projekty. Teraz bola jedna veľká konferencia, online-ová síce, aj mladým pedagógom, ktorí sú aj na fakultách. Toto sa deje a bude sa viac. Musíme robiť väčšiu osvetu a budem veľmi rád, keď aj vy ako média budete viac, nechcem, aby to bolo adresované k vašej televízii, robiť väčšiu osvetu. Tu my vás aj v krátkom čase prizveme na tzv. Raňajky u nás, kde vám chceme predstaviť celú radu projektov, ktoré v tejto oblasti momentálne revidujeme, pripravujeme, meníme. Ale áno, samozrejme, je to veľká problematika, ktorá prináša mnoho problémov. Len vás poprosím, veľmi citlivo prosím vás, aj v tomto prípade nerobme závery, nehovorme už, kto je vinný a čo sa tam udialo. Je to veľmi citlivá téma a je to len... Áno, príklad toho, čo sa môže stať možno a stáva sa, ale chcem ubezpečiť rodičov, že nie je to ako keby sa o tomto probléme nič nevedelo a nič neriešilo. Dnes máme, a vám poviem možno, že okolo 5000 už špeciálnych profesí podporných. To sú psychológovia, asistenti, špeciálni pedagógovia na školách, ktorí sa ale ďalej podporujú. Dnes prešiel zákon na vláde, ktorým zároveň ideme zvýšiť postupne dostupnosť aj tzv. Špecializovaných centier pomoci. To sú zasa tie vyššie úrovne tej psychologickej pomoci 3. a 4. stupňa. Takže áno, je to vec, ktorú si uvedomujem ja ako minister školstva. Ju vnímam ako veľkú tému, ale vás viem ubezpečiť, že nie som v tom sám. Aj Woodpap, aj ďalší to takto vnímajú. Sú školy, ktoré veľa robia v tom, niekde to je horšie, ale budeme v tom intenzívne pokračovať.
Prakticky, keď sa mi ako rodičovi stane, že naozaj mám podozrenie, mám pocit, že sa to nerieši, bude nejaká linka alebo nejaký mail, nejaký kontakt, kde 100% sa tým môjim podnetom budú zaoberať, aby mi niekto pomohol, keď teda nenájdem ústretovosť u riaditeľa?
Aj sa tak deje. Aj sa naozaj tak deje, veď ja som aj informoval, aj také videá robím k tomu, kde som informoval, že sa nám zvyšujú počty liniek pomoci detských. Naozaj sú obrovské nárasty, ale znova sa vrátim k tomu, že ja to vidím na mojej dcere 13,5-ročnej, a že v tej interakcii so spolužiakmi v intenzite, ale aj v rozsahu, ja neviem, s akými ľuďmi ona komunikuje, nedá sa všetko ustriehnúť, to všetko, ale prináša rôzne podnety. To znamená, aj ako rodič do toho musím vstupovať. A musím sa snažiť hľadať to obmedzenie a tie limity, pretože tam všade je nejaký zárodok týchto vecí, ktoré tam môžu vznikať. A áno, dávame osvetu, máme linky pomoci, snažíme sa komunikovať so školami, preto tam majú byť aj psychológovia, aby deti mali bezpečné prostredie, kam sa obrátiť.
Ale ja myslím, že či rodičia sa budú môcť napríklad na ministerstvo obrátiť a majú istotu, že tento môj podnet naozaj sa ním niekto bude zaoberať, lebo chápem, že môžu zaoberať alebo inšpekcia, alebo teda niekto.
Ale prepáčte, už zabudnime na to, že tu je nejaký všemocný cár. Pán minister. Minister nemôže ani odvolať riaditeľa školy, aby sme si povedali, ale na to sú tam presne tí psychológovia na školách, kde potrebujeme, aby aj rodičia mali čo najbližšie, však čo ten minister nemá šancu obsiahnuť.
Ešte raz, ale keď je situácia, že teda naozaj učiteľ mi nepomôže, riaditeľ mi nepomôže, čo mám urobiť, keď mám pocit?
Je tam psychológ, ak, tak samozrejme môžem sa na zriaďovateľa, môžem to eskalovať, nech zavolá vám do televízie, vy urobte z toho veľkú reportáž. Ale prosím vás pekne, netvárme sa, že tu minister bude riešiť všetko. Máme
vytvoriť také podmienky a predpoklady, aby tie systémy fungovali. Okay. Netvrdím, ľudský faktor môže nastať a niekde bude niečo zlyhávať. Je na našou vec, aby sme to riešili, ale potrebujeme, aby na tých školách boli aj psychológovia, ktorí sú k dispozícii predovšetkým deťom, ale keď treba, tak aj rodičom. A opakujem, teraz sme prijali dnes, to je skrátené legislatívne konanie, ktoré musíme od 1. januára zabezpečiť tzv. Neštátnych poskytovateľov so štátnymi a zvýšiť dostupnosť aj tých ďalších služieb tej psychologickej pomoci. Lebo áno, nie je to len tá bežná prvý a druhý stupeň. Nechcem tým divákom nejakým komplikovať, ale vnímam to ako tému, intenzívne na tom budeme pracovať a určite základom je dobrá komunikácia, aby sa do posledných dverí ľuďom, rodičom dostali informácie, čo v takých prípadoch robiť.
Ďakujem vám pekne, poďme teda ďalej. A ešte pôvodne to bola prvá otázka moja plánovaná, my sme vás poznali ako ministra zdravotníctva. Ja som vás dovtedy ani veľmi nevidela reagovať na školskú problematiku. Prečo teda ministra školstva ste práve vy a už sa cítite trošku aj viac alebo dostatočne zorientovaní po tých teda prvých dňoch vo funkcii? Alebo teda už v nejakom čase?
Keby sme trošku boli takí akože úplne férovi a pozreli sa, čo som robil predtým, ako som sa stal ministrom zdravotníctva, som v prvom rade manažer. Strana Hlas, za ktorej som členom predsedníctva, sme naozaj hovorili dlhodobo o tom, že chceme hovoriť o výsledkoch, prinášať konkrétne riešenia. A hovoril som ja dlhé roky o manažerskom prístupe, tak ako v súkromnom sektore, tak aj v štátnej správe. Je pravda, že v minulosti som bol na rezorte zdravotníctva a prišiel som tam ako krízový manažer. Bol som odborník na zdravotníctvo, skôr na to riadenie. A pred voľbami veľa som sa venoval práve oblasti financií a budúcnosti. A keď sme debatovali po voľbách aj na základe volebného výsledku o tom, čo by sme mohli naozaj urobiť k tomu, aby sa žilo na Slovensku lepšie, tak jedna z oblastí, ktorú ja nepovažujem za spotrebu, ale investíciu, je oblasť školstva. Mm-hmm. A školstvo si dnes vyžaduje predovšetkým management, riadenie. Pretože som hovoril o tých prioritách, tak keby sme začali rozprávať od predprimárnej, teda materských školách, základných školách, stredných školách, duševné zdravie, segregácia, inklúzia, vysoké školské veda, výskum a tak ďalej, tak by sme tu rozprávali o 20, 30, 40 možno takzvaných prioritách a na konci by sme zistili, že keď máte 10-12 hodín denne a máte to rozdeliť medzi 40 priorit, žiadna z nich prioritou nie je. A potom ja práve považujem prioritu to manažerské riadenie. Ako tých 40 vecí ustrážiť, ako ich dokážeme doručiť. A toto považujem za najväčší problém. Veľa, by som povedal, aj ministerstiev, aj riadenie štátu. A poslednú, ak k tomu len poznámku dám, kde to, čo treba robiť v školstve, nie je veľkou novinkou. Naozaj je tu veľa odborníkov, veľa popísaných koncepčných materiálov o tom, aké sú problémy a aké riešenia by na ne mali byť. Problém je to implementovať. A tu považujem, že, a znova použijem, áno, je to strana Hlas, ktoré sme si povedali, ideme po tých najťažších ministerstvách, pretože veríme na výsledky, doručovanie a riadenie. Takže skôr by som vnímal Tomáša Druckera ako odborníka na školstvo, ako toho, kto je manažer. Dnes mám pocit, že vďaka mnohým hodinám a diskusii a spolupráce s desiatkami aj partnerov v oblasti školstva mám predstavu a prehľad o rozsahu, ale určite sa necítim ako odborník na školstvo, ale veľmi poctivo podrobne počúvam, o čom rozprávajú, o akých riešeniach a snažím sa potom pomôcť v tom, ako to celé uriadiť.
Pán minister, pred vami
hovorím,
už
pardon.
Je to v poriadku, ako mali ste ten priestor, ja som vám ho rada dala. Každopádne, povedzme si, budete prvým ministrom školstva, lebo slúbili to viacerí, ktorí vyrieši otázku nedostatku učiteľov v Bratislavskom kraji a čiastočne aj v Trnavskom kraji, lebo tam už tiež začína teda byť deficit učiteľov. Vieme, že odchádzajúci minister vám nechal na stole návrh, ktorý počítal s nejakým vypočítaným koeficientom ekonomickej rovnováhy. To by bolo niečo, čo by dostala škola v Bratislave, teda v tých nedostatkových regiónoch, rozdielila to by to potom medzi učiteľov, alebo sa rozprávalo aj o príspevku na bývanie, keďže to je tá zložka, kvôli ktorej vlastne učiteľ v Bratislave má problém vyžiť na rozdiel, dajme tomu, od učiteľa za ten istý plat v niekom inom meste alebo regióne. Prípadne sa hovorí o učiteľských bytoch. Vyriešite to a ak áno, ktorou cestou by ste sa chceli vydať?
Pre mňa je, začne možno takým všeobecným, pre mňa je záväzujúce to, ja som si pomohol, že som si doniesol takýto materiál, volá sa program vyhlásenie vlády, bol schválený minulý týždeň a venujeme sa aj tejto problematike. Pre mňa je to strašne dôležité, že to tu máme. Áno, rokoval som, keď som spomenul, asi s 24 rôznymi združeniami a asociáciami pred tým, ako sme tento materiál predložili do vlády a následne sa schválil v Národnej rade, čo chceme robiť. A s jedným z tých partnerov boli aj zástupcovia zamestnávateľov, teda odborový zväz školstva. A Táto téma je aktuálna, dlhodobejšia, na rozdiel od zdravotníctva, kde máme problémy hľadať lekárov práve v tých regiónoch, kde nevedia získať peniaze, pretože nemajú dostatočný počet pacientov, tak tá situácia v školstve je presne opačná, že tým, že máme rovnaké mzdy, ten princíp za rovnakú prácu, rovnaká pláca, tak v tých ekonomicky nákladovejších regiónoch, a v Bratislave tie cena bytu v Bratislave a povedzme v Medzilaborciach, nechcem to vzlom, ako, ale je úplne iná. Iné náklady. A tým pádom je ten problém naozaj získať, keď máte rovnakú mzdu a získať nového mladého učiteľa, absolventa pedagogickej fakulty, ktorý nemôže mať ani ďalšie príplatky, napríklad za to, že je triednym učiteľom v triede.
Čo sa už dnes porušuje vlastne kvôli tomu, lebo je nedostatok učiteľov všeobecne. Hej?
A dnes, keď by sme ho chceli získať, tak jeho mzda je, neviem, či o 200 alebo 250 eur nižšie, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Z pohľadu nástupnej mzdy v jeho kategórii v Bratislave je oveľa nižšia. Preto sme diskutovali. Toto si uvedomujú aj naši partneri od zamestnancov a vieme, že máme problém. A len sme sa povedali, že ideme ho riešiť. Máme už konkrétne už nejaké zhruba riešenie. Len si myslím, že ešte ich musíme prediskutovať. Mám predbežnú dohodu s ministerstvom financií, že toto je vážna problematika, bude krytá v rozpočte na budúci rok už. Aha. A čiže prídeme, to znamená odpoveď, aby som to celú túto moju dlhú reč skrátil. Verím tomu, že pohneme s týmto problémom.
Čiže dá sa povedať, že už budúcoročný rozpočet počíta s tým, že dostanú tí učitelia v týchto ekonomických slabších, silnejších regiónoch vlastne o niečo navyše. Či to už bude príspevok na bývanie, ktorým by si zaplatil hypotéku alebo prenájom, alebo teda ten koeficient ekonomickej rovnováhy.
Hovoríme o nejakom dofinancovávaní alebo umožnení nejakých príplatkov, nejakých preplatení, nejakých nákladov alebo poukazov a tak ďalej. Ale opakujem, nechcem dnes hovoriť o konkrétnych riešení, lebo najprv si to musíme prediskutovať a nájsť na tom zhodu aj s našimi partnermi zo sociálneho dialógu. A len chcem povedať, že som presvedčený, že to vyriešime.
Čiže budúci rok v septembri už nebude taký problém pre riaditeľov zohnať učiteľa, si myslíte?
No nebude, to nie je izolovaný problém. Ja vám poviem aj ďalšiu vec k tomu, že debatujeme o štipendiách. Áno? Dnes máme v rámci plánu obnovy celkom nie je málo peňazí na to, že podporujeme slovenských úspešných absolventov stredných škôl, keď mali dobrý prospech, získavajú tzv. Štipendium, ak budú študovať na slovenských školách. Ale je to úplne rovnako, bez ohľadu na to, akú školu si vyberiete. To, čo ideme meniť do budúcna, je, že štát má nejakú potrebu. To sú technické odbory, môže byť pedagogické, lekárske fakulty. Napríklad z pohľadu študenta ich chceme motivovať v tom, že budú dostávať väčšie a lepšie štipendia, že vôbec na tie školy pôjdu. To znamená, ten problém, o ktorom ste hovorili, je aj v tom, aby sme mali vôbec atraktivitu toho študijného odboru a toho vzdelávania z pohľadu na jednej strane uplatnenia, ale aj, viete, možno 19-ročný človek ešte nerozmýšľa úplne, až tak bude, ako to je s tými koeficientami ekonomickej rovnováhy alebo čo, ale ho oveľa viac pritiahne možno to štipendium. Takže za jeden deň a za jeden rok asi nezmeníme celú tú situáciu, ale zmeníme spôsob, ktorý už bude riešiť tento problém.
Ja mám práve k tomuto pripravenú vlastne dokrutku, pretože chýbajú vlastne celoslovensky, to už nie je len regionálna vec, učitelia niektorých konkrétnych predmetov, napríklad fyziky, a vypočujeme si teda riaditeľov škôl.
Nevychádzajú absolventi škôl s matematikou, s chémiou.
Za viac ako 8 rokov už nikto fyziku ako predmet na túto v rámci Bratislava učiteľstvo neskončil.
Musela som pristúpiť k tomu, že teda máme dvoch zástupcov rodičov, ktorí nám učia fyziku predmet. Sú to inžinieri, majú teda vyštudovanú tú fyziku, robia teda ale v inom rezorte.
Čiže tie štipendia, ktoré ste spomínali, tie sú určené práve na tieto odbory, ktoré nám chýbajú, že takto chcete pritiahnuť tých ľudí, aby išli študovať napríklad tú fyziku?
Alebo som vás ja predbehol v dokrutke. Áno, presne tak, ale to je len, preto hovorím, je to nejaké súkolie viacerých vecí. Jedno sú štipendia pre študentov, aby sme ich motivovali si vyberať isté odbory. Samozrejme, že musia prejsť prijímacím konaním a musia absolvovať tú školu a tak ďalej. A druhá vec je, že hovorili sme o tzv. Objednávke. Vo vzťahu napríklad, a teraz použijem povedzme tých chýbajúcich lekárov alebo sestry, kde štát dokonca vie zvýšiť peniaze finančné na objednávku, takzvanú objednávku štátu vo vzťahu k chýbajúcim profesiám. Pretože to nie je jedno riešenie. Potom musíte zatraktívniť samotné to povolanie, zlepšiť ako keby tú uplatniteľnosť toho budúceho absolventa. Takže tých vecí je tam viacej a áno, a potvrdili to v podstate aj dokrutke, aj samotní učitelia alebo riaditelia, že máme tieto problémy. Dovolím si povedať, nie je tak vážne, ako sú v tom zdravotníctve. Tam už sme 13 minút alebo 15 minút po 12, tu sme 2 minúty pred 12, pretože tá skupina tých učiteľov sa nachádzajú v tom veku, že ešte máme možno 10-15 rokov, aby sme tieto veci ponaprávali. A myslím si, že na to sú pripravené dobre tieto zámery. To, čomu sa teraz ideme venovať, je ešte, možno, že to je zaujímavé trošku, je toho veľa, čo je tu popísaného, ja už len keď zoberiem, že za to zdravotníctvo. To, ako rozmýšľame, je, že zdravotníctvo, školstvo, každú z tých oblastí chceme popísať ako uceleným zámerom, môžeme to volať projekt akokoľvek, a my prizývame do riešení aj našich partnerov. To znamená, ak hovoríme o napríklad o tomto príplatku, určite v pracovných skupinách budú zástupcovia zamestnancov, určite škôl. Ak budeme hovoriť o pedagogických fakultách, ktorým chceme robiť nejaké zmeny v oblasti kurikula, vedy, výskumu, tak tam budú zástupcovia vysokých škôl, zástupcovia podnikateľského sektora, tak aby sme spoločne tvorili tie zámery, aby nám naozaj, že zohrávali súkoly alebo orchester, ktorý na konci dňa bude hrať nie falošne.
Ešte veľmi stručne, naozaj mi stačí len áno, nie. Podarilo sa vám už získať na ten, keď sme sa bavili o budúcoročnom rozpočte, že budú zrejme tam peniaze na tie príplatky pre učiteľov v týchto bratislavskom regióne, možno v trnavskom. Či už ste našli peniaze aj na to, aby ste dokázali navýšiť počet slovenských teda študentov medicíny na úkor tých zahraničných a dokázali ten rozdiel, ktorý by chýbal tým univerzitám, zaplatiť?
Dlhodobá téma aj nás ako ministrov hlasu. Mal som tlačovú konferenciu s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou, kde sme to ohlásili. Dnes vám hovoriť o štátnom rozpočte, ako bude, by bolo nezodpovedné z mojej strany. Ja vám poviem, že tú situáciu vyriešime. Som presvedčený, že keďže je to naša priorita, nájdeme na to finančné prostriedky, ale nebudem odkazovať dnes ešte vzhľadom na to, že samotný zákon k návrhu rozpočtu štátneho ešte prebieha, nebol ani predložený do vlády, ani schválený vo vláde. Komunikujeme. Som presvedčený, že odpoveď je áno, ale nie odpoveď na to, že už je všetko dohodnuté.
Máme do prestávky ešte nejaké 3 minútky, ale skúsme ešte jednu tému. Základné školy, teda už postupne všetky čaká kurikulárna reforma, to znamená reforma obsahu vzdelávania. A vieme, že problematické alebo kritizované tam boli cykly. To znamená, že škola by mala 3 cykly, 2 stupne. A v tej súvislosti sa napríklad asi zrejme aj v programovom vyhlásení vlády spomína aj zmena testovania. Moja otázka je, či sa budú meniť cykly a či tá zmena testovania súvisí naozaj len s tým, že teda to bude najmä tomu v inom ročníku, keďže sa trošku mení ako keby aj čas, kedy dieťa má dozrieť do nejakého štádia vedomosti.
Zasa ideme niekde od stredu, od konca. Nemyslím to konkrétne ku vám, ale celkovo tá téma cyklov. Začali sme s 39 školami od prvého ročníka. Je tu nejaký koncept, ktorý prišiel o tom, ako by tá kurikulárna reforma mala vyzerať. Pre mnohých divákov je to asi nezrozumiteľné, čo to vlastne je. Takže len krátky, rýchly dovetok. To, že ako sa učí na školách už zďaleka, alebo školy už zďaleka nie sú to jedinou, ja som použil slovičko, studnicou vedomosti. Tak ako to bolo pred 40 rokmi, alebo pred 35, keď ja som chodil do školy, tak tam sme sa učili, nemal som odkiaľ inak adiaľ brať vedomosti. Dnes máte internet, dnes máte množstvo zdrojov, kde máte možnosť čerpať obsahové informácie. A preto škola už nie je jediný monopolom na informácie, ale to, kde tá škola má významné postavenie, ako tie deti sa naučia z tie informácie, identifikovať, hľadať, spracovávať a pracovať s nimi. To je strašne dôležité. Takže my, ak hovoríme o kurikulárnej reforme alebo zmene, je o tom, ako ten učiteľ prestane tak len tvrdo učiť nejaké vedomosti, že tu máme 8 pilníkov alebo nejakých, ktoré mám vedieť ich názvy, ale ako tú informáciu dokážem využiť, kritické myslenie, zručnosti a tak ďalej. Oveľa viac sa orientovať na to, lebo tie informácie postrehnuté deti počas ich života sa budú meniť a oveľa viac ich bude. A to, čo ste začali rozprávať o cykloch, je nejaký len systém, že hovoríme, že tu máme nejaké 3 cykly, čo by mali tie deti vedieť ku koncu daného cykla. Ale To nie je absolútne podstatné. Má to nejaké problémy v malotriedkách, má to problém v tom, že my máme inak postavený prvý stupeň štúdia. My sme povedali, my neprichádzame so žiadnou veľkou reformou v oblasti základných škôl. Chceme postupne implementovať túto zmenu, preškolovať učiteľov, ako zmeniť tú spôsob atraktivitu vzdelávania, aby tie deti dokázali natiahnuť do toho spôsobu učenia, viac povzbudzovať ich zručnosti. A keď budeme prichádzať po tom procese tohto projektu na nejaké nové problémy a zmeny, ktoré budeme musieť vyriešiť, tak ich vyriešime.
Čiže v pláne to sa môže týkať. Zmeny nie sú.
Nie sú, ani ich nechcem obťažovať tých ľudí. A možno číslami 39 škôl začali my, keďže sme hneď ako som nastúpil, som upokojoval všetkých učiteľov predovšetkým, že prosím vás, už len neprichádzať ruka, že zase s novou reformou. A myslím si, že to bola aj na to dobrá odozva, veď sú unavení. Dnes, keď sme spustili asi pred týždňom výzvu na prihlasovanie sa ďalších škôl, už dnes sme zhruba na, myslím, že okolo 500 ich budeme mať, možno tých škôl. Nechcem teraz predbiehať. Čo náš míľnik až v roku 2026 je, že ich má byť cez 600. To znamená, áno,
ten
želal by som
je
si...
Teda nakoniec
je ten záujem a určite budeme pokračovať aj práve v tom vzťahu s tými školami dovysvetľovať to, že to nie je žiadny problém. My nehovoríme, že sa má niečo obsahovo zmeniť, učiť nové. Hľadáme ten nový vzťah medzi učiteľom a žiakom a povzbudiť tie deti. Ja absolútne neverím, ale to je taký môj názor na to, že deti sa dnes rozhodujú, čo budú celý život robiť.
Je to skoro.
Je to nielen to, že to je skoro, ale tá situácia v živote ich donúti sa 3-4 krát zmeniť v tomto názore. Sa pozrite, dneska máme umelú inteligenciu, povalí to celý trh práce a zrazu sa začne všetko meniť. A
preto pripraviť tie deti na život.
Presne tak. Toto je strašne dôležitejšie, ten základ im dať, aby boli adaptabilnejšie do budúcnosti.
Dáme si krátku prestávku a vrátime sa naspäť. Dobrý deň, vítajte naspäť. Sledujete Analýzy 24. Moje meno je Barbora Janošová a opäť vítam v štúdiu v druhej časti pána ministra školstva Tomáša Druckera. Dobrý deň.
Ďakujem pekne, pekne.
Ďakujem vám pekne. Pán minister, my sme sa rozprávali o kurikulárnej reforme a moja otázka ešte naozaj, ale veľmi stručne, aby sme všetko stihli, teda v čom sa bude meniť testovanie žiakov, by sme boli zvyknutí na testovanie 5 a 9? Bude nejaká zmena?
Máme tu niekoľko medzinárodných testovaní a v tom národnom myslím, že máme jeden, tak poťažmo dve. To, o čom my hovoríme v programu vyhlásení vlády, je, že aby aj pedagogické fakulty sa dokázali rozvíjať, to znamená, musia mať spätnú väzbu. My hovoríme o tzv. Neinvazívnom priebežnom testovaní. Budeme o tom diskutovať práve s pedagogickými fakultami v rámci výskumu a vývoja, tak aby ani žiaci možno nemuseli vedieť o tom, že sú testovaní, ale aby sme dostávali spätnú väzbu. Čo treba upraviť, čo treba zmeniť, lepšie chápali mnohé veci. Budúci týždeň budeme predstavovať výsledky z PISA, ktorý sa testuje v medzinárodnom hodnotení 15-ročných žiakov v každé 3 roky.
Viete aspoň načrtnúť, či je tam zhoršenie alebo zlepšenie?
Viem načrtnúť, neteším sa z toho, asi takto.
Čiže asi
ale to nám hovorí niečo o tom stave a opäť chcem povedať, že netreba za tým hľadať jedno zlyhanie. Naozaj je to aj tá vec, o ktorej sme predtým hovorili, o tom, ako tie deti žijú dennodenne mimo škôl. My nemôžeme si myslieť, že keď celý deň žijú v nejakom prostredí interaktívnom, rýchlom slede informácií, keď si na Instagrame každé 10 sekúnd posúvajú nejakú storku, ktorá už ich nezaujala, že zrazu prídu do školy a obsedia a budú počúvať. My sa musíme trošku prispôsobiť tej dobe. Niektoré veci musíme možno že odtláčať od nich, ale musíme hľadať tie alternatívne spôsoby, ako im zatraktívniť tie jednotlivé programy, ako medzipredmetové, by som povedal, vnímania, porozumenia jednotlivých súvislostí učiť. Tu vnímam práve tie zhoršené výsledky v gramotnosti, vnímania, porozumenia a tak ďalej. Ale budeme o tom.
To testovanie hovoriť. Ešte teda budúci rok bude 5 a 9, alebo už to stihnete tak skoro to zmeniť?
Ale to sú medzinárodné testovania.
Nemyslím, ale to, čo sme sa pýtali predtým v rámci tých cyklov, ešte bude teda? To sa chystá?
Takto cykly zostávajú, ako zostávajú, ak nadabíme na nejakú potrebu, budeme ich priebežne meniť. My hovoríme o koncepcii, toto nie je vec, ktorú musíme v budúcom roku zaviesť nejaké priebežné testovanie. A určite nechcem strašiť ani deti, ani učiteľov, že tu zasa niečo zavádzame. Hľadáme takú metodiku a spôsob a budeme na tom spolupracovať aj s našimi partnermi, ako to urobiť, aby sme dokázali dostávať spätnú väzbu. Čo je potreba, kde sa hýbeme, čo treba, kde zmeniť. Bez toho, aby sme naozaj obťažovali deti zasa v nejakom stresujúcom prostredí.
Poďme ďalej, škôlky. Vieme, že máme záväzok, aby takto o 2 roky v septembri, o 2 roky vlastne malo každé trojročné dieťa miesto v škôlke. Bude sa to stíhať, alebo sa bude ten termín, už sme mali rôzne takéto podobné termíny, ktoré sa posúvali, bude sa to stíhať teraz, tentokrát?
A nechcem, aby som znel alibista, ale nezáleží to od Tomáša Druckera. Opäť na možno, že prídeme k tomu, že máme problém s dostatočným počtom pedagógov v materských škôlkach. Máme tu záväzok, že prechádzame z tzv. Spôsob financovania materských škôl. Dneska patria do tzv. Originárnej kompetencie miest a obcí. To znamená, tam, kde sa nachádzajú, ich financuje obec alebo mesto. Tak ja neviem, možno je 3000 takýchto zriaďovateľov rôznych. Niektorí majú aj 100 vružinové škôlok. Niekde je to len po jednej. A zrazu máme od januára 2020 prejsť na tzv. Normatívne financovanie štátu, že bude jeden vzorec, aby štát zobral túto kompetenciu aj preto, aby zabezpečil túto dostupnosť. Ale máme tu peniaze na budovanie škôlok, máme obrovský problém vôbec žiadatelia, aby sa prihlasovali a stíhali tie termíny budovať. Musíme sledovať demografickú krivku. To, čo je v Bratislave, už nie potrebné, je potrebné nasledujúce dekády niekde inde. Takže áno, my vytvárame všetky podmienky a predpoklady na to, aby sa to dalo, ale neviem vám zabezpečiť, že budeme mať dostatočný počet kapacít učiteľov v materských školách.
Ak to tak nebude, dostanú tí rodičia preplatenú napríklad súkromnú škôlku, keď taký záväzok tu je?
To vám neviem povedať, že či to takto bude, ale opakujem, že či budú súkromné alebo štátne, nie je odpoveď na to, ak nebudeme mať dostatočný počet kapacít. A nebude štát robiť nič preto, aby sme vytvorili systém, že miesto toho, aby fungoval za nejaké verejné zdroje štátne školy, tak to urobíme iba čisto rizí biznis pre niekoho v súkromnom školstve. To je dnes zbytočná špekulácia. My robíme všetko preto, aby bola dostupnosť, ale opakujem, máme svoje limity aj z hľadiska počtu pedagógov materských škôl.
Poďme ďalej. Inklúzia. Mnohí rodičia, ktorých sa to týka, hovoria, že inklúzia je skôr na papieri ako v praxi. A zhodou okolností som si včera pozrela príbeh na sociálnej sieti pani prezidentky, ktorá navštívila centrum včasnej intervencie. Tam jedna z tých zamestnankyň rozprávala, s čím sa boria tí rodičia, aj si to môžeme pustiť.
Veľmi to aj boli počúvať, že rodičia a rodiny sú segregované. Veľakrát sa stretávame hlavne s tým školským systémom, že my sme žiari nad hranou, my tam nemáme jednu škôlku, jednu triedu na celý okres, kde by zobrali detičky so špeciálnymi potrebami. Nemáme tam školu, takže musia dochádzať 40 km na Novú Baňu.
Takže toto je taký problém, ktorý je dlhodobý. Vieme, že teda máme aj do budúcnosti záväzok, aby sme vytvárali jednotlivé profesie, ktoré budú pomáhať, napomáhať v inklúzii. Vieme, koľko potrebujeme tých ľudí v systéme a koľko nám chýba?
Ja by som ale oddelil tieto veci. Viete, že je fajn, že pani prezidentka navštívila, trošku dáva do povedomia, ale to nie sú riešenia. Predchádzajúca vláda tu mala aj bývalého splnomocnenca. A naozaj, tak ako ste to v úvode povedali, strašne dlho sa o tom rozpráva, na papieri je veľa, ale realita je úplne iná. A mnohé tie veci sú zle riadené. Ja som sa oboznámil so stavom tých projektov. Máme tu žalobu Európskej komisie za segregáciu. Začali sa stavať školy. Máme tu prvú žalobu v Starej Ľubovni. Postavili sme novú školu, ale v skutočnosti sme vôbec neriešili problém segregácie. To nie je, že lusknete prst a teraz akože posadíte tie deti do iných škôl a celé to bude fungovať. Nebude. Tých problémov je tu veľmi veľa. A mnohé, ako keď vidím tie opatrenia, aj teraz, keď som sa oboznámil, to je ako keby s zatvorenými očami som sa rozbehol úplne mimo. Stávajú sa školy opäť v blízkosti osád, ktoré síce budú krajšie, ako boli v dvojzmenných prevádzkach, ktoré sú oveľa väčším problém. Ale my neriešime tú podstatu, ktorá tam je. Máme tu zaujímavé projekty, ako začať pracovať s deťmi po narodení. Veď tam začína tá, by som povedal, sociálna inklúzia alebo exklúzia, keď vyrastajú v prostredí, kde si potom nenavyknú na iné. Pripravovať tie deti, aby mali zručnosti, že vôbec vládnu absolvovať tú základnú školu. Neraz sa nám stáva, ale ja zase nechcem generalizovať, že tie deti posielame do špeciálnych škôl alebo špecializovaných škôl, hoci možno sa medzi nimi aj by našiel ten talent a my ich odsúdime už k tomu, že sa nedostanú ďalej. Takže chcem vás ubezpečiť a opäť budem vás pozývať v priebehu nasledujúcich týždňoch, uvidím, či to stihneme do Vianoc, na podrobné vysvetlenie, čo preto robíme. Áno, je to aj o ľuďoch, ale máme tu obrovské finančné prostriedky a zdroje, aj v minulosti sme mali, aby sme tieto problémy riešili.
Tam sa vlastne hovorilo hlavne o tých deťoch, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie a tam vieme teda, že naozaj oni si bez nejakých asistentov a takýchto ľudí nepomôžu jednoducho, ktorí sa postarajú.
Ale o tom sme hovorili už v prvej
časti. Vieme si povedať aspoň, že koľko potrebujeme tých ľudí v systéme, koľko nám ešte chýba?
Nevieme to povedať. Ja si to nedovolím povedať a neviem, či to dokáže niekto, a keď sa pýtam na tie informácie, nikto mi ich nevie dať. Z tých informácií informácií, ktoré máme, že zhruba máme dotazy alebo dopyt po 15 tisíc takýchto profesiách. Povedal som, že možno ich máme dneska 5-6 tisíc, možno ich budeme mať 7 tisíc v budúcom roku zaplatených. Prechádzame na financovanie štátneho rozpočtu, už nebudeme mať z európskych peňazí. Ale takisto nemáme s tým skúsenosť. Budeme sa musieť vrácať k efektivite, tak aby sme nemali na jedného žiaka 4 asistentov. A tým idem teraz naozaj na veľký extrém. Ale áno, pracujeme na tom, aby sme toto riešili, ale zasa vravím, táto vec nie je odtrhnutá z reťaze. Treba pracovať aj s tým, čo som hovoril, aj s duševným zdravím, aj chápaním, aj vnímaním tej situácie. Ak sa bavíme o deťoch zo zdravotne znevýhodnených skupín, to znamená, tak v poriadku. To je úplne iná téma. Môžeme sa baviť o generačnej chudobe, MRK komunity. Môžeme sa baviť o duševnom zdraví v celej populácii. To sú rôzne typy problémov, ktoré len treba pomenovať a tie riešenia. Ja som hovoril konkrétne o desegregácii, keď hovorím aj o inklúzii všeobecne. Ale áno, sú to aj zdravotne ťažko postihnutí, alebo problémy. Treba sa venovať aj týmto deťom, samozrejme, však je to nejaká skupina, aj som na túto tému hovoril.
Čiže chystáte aj tú zmenu nejakú, že ktorú oni pocítia v realite, že naozaj tie deti budú mať dostupnejšie školy?
No, realizujú sa tie veci, ako som vám povedal. Z pohľadu personálu áno, z pohľadu napríklad segregácie, inklúzie, MRK, to je problém, ktorý je riešený zle dlhodobo. Dávame dokopy kvalitný tím, snažíme sa prehodnotiť tie projekty, aby sme nevytvorili, že tu postavíme školku v osade a vlastne nič s tým nevyriešime a do budúcna proste bude len sme minuli peniaze a bude to ten istý problém.
Poďme k stredným školám, aby sme ich neobišli. Vy v programom vyhlásení vlády hovoríte o zlepšení kvality. Tu je dlhodobo možno aj téma, teraz napríklad v Bratislave, to sme sa o tom aj rozprávali nedávno, že naozaj sa sťažujú rodičia nadaných detí, že ich deti sa nedostávajú na gymnázia, hoci tie gymnázia sú príprava na vysokú školu. Je to preto, lebo sa zvýšili populačné ročníky a vieme, že aj Župa rozdeľuje vlastne tie miesta na tých stredných školách. Súčasne niektorí sa ozývajú, že prečo sa nevytvorí viac miest napríklad pre personál, ako sú sestry. O tom tiež bola téma, tam zase ste argumentovali tým, že nie je záujem ani o študovanie tohto oboru. Takže to by ma zaujímalo, že ako si predstavujete zlepšenie kvality a možno aj tú motiváciu, aby prišli tie sestry do toho zdravotníctva. Tam mám nachystané dve dokrutky, tak poprosím najskôr tých gymnazistov a potom môžeme pokojne pustiť aj tie zdravotné sestry a povieme si o tom, že aké zmeny sa chystajú v stredných školách.
Fakt máme aj šikovných študentov, ktorí sa nám vlastne nedostali na tie gymnázia. Bol to ich sen ísť teda potom na vysokú školu, ono sa dá samozrejme aj zo strednej odbornej školy, ale teda to gymnázium je taká príprava a oni sa tam nedostali.
Stredná zdravotnícka škola v rokoch, keď som ja nastupovala ako teda študent na strednú školu, bola úplne diametrálne odlišná. Bola to výberová škola, kde sa hlásili vlastne deti zo základných škôl s čistým priemerom samých jednotiek. Bolo to naozaj výberová škola, ktorá si vyberala potenciálnych študentov na to, aby išli študovať zdravotnícku školu. V súčasnosti sa systém vzdelávania značne zmenil a je odlišný. Stredné zdravotnícke školy produkujú praktické sestry, ktoré sú kompetenčne zamerané úplne inde, sestra. Na to, aby sme mali sestru v systéme ako sestru, potrebujeme, aby bola vzdelaná vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa bakalariátu, čo značne predlžuje štúdium. A jednak z ekonomických dôvodov tí študenti čakajú do vysokého veku, kedy nastúpia do praxe do nemocníc. A aj ten vzťah k tomu pacientovi sa značne vekom mení. V danej dobe boli 14-15 roční študenti vhupnutí do systému nemocničných praxí, kdežto teraz, keď sa dostane na prax študent, je vo veku 18+, aj ten 19-20 a ten vzťah k detskému pacientovi sa už získava o mnoho ťažšie.
Takže aké zlepšenia pripravujete?
A myslím, že to bolo veľmi dobre popísaný ten problém. Vy ste si vzájomne popísali dve skupiny rodičov, ktorí si protirečia. Jedni chcú gymnazistov, druhí chcú odborné vzdelanie. To, čo sa začalo robiť, je, aby sme reagovali aj na potreby trhu. To znamená, už dnes sa ako keby zbierajú čísla požiadaviek od zamestnávateľov, aké odbornosti by chceli. Tie sa spracujú na ministerstvo a posielajú sa samosprávam, vyšším územným celkom, alebo teda župám, samosprávnym krajom, ktoré vytvárajú tzv. Smerné čísla dostanú a oni potom rozdelujú na odborné školy a zbytok na gymnázia. To je presne dané tým, aby sme produkovali ľudí, ktorí majú šancu sa uplatniť v praxi a je to veľmi späté s tým, čo ten trh potrebuje. My musíme reagovať, teraz keď si zoberiem koncepčne, aj na tie zmeny v základnom školstve, aj na potreby trhu. máme predstavu o zmenách, ktoré by sa tu mali udiať, predovšetkým v strednom odbornom školstve, aj napríklad zmenou financovania normatívneho na žiaka aj na triedu, lebo sú poviem, že aj okrajové časti profesí, ktoré nemá dostatočný počet záujem žiakov, nenaplní nejaký počet, tým pádom ekonomicky sa to vôbec neoplatí, vôbec nemáme také profesie. Potom pôjdem do odborných profesí, napríklad keď ste spomenuli sestru, a bolo to pekne vysvetlené, je to regulované povolanie v zmysle tzv. Harmonizácie v rámci Európskej únie. To znamená, že keď vyštudujete v rámci toho regulovaného povolania, môžete pracovať kdekoľvek inde v členskom štáte Európskej únie a ste považovaní za dostatočne kvalifikovaného. A keď sme my sa snažili ako keby sa zregulovať tou harmonizáciou, tak my sme si povedali, že na to, aby sme naplnili požiadavky, čo sú požiadavky na praktickú a teoretickú výučbu, tak to zvládame len v procese tzv. Trojročného bakalárskeho vzdelania na fakultách, čo nám spôsobilo to, že sa nám dnes hlásia na síce na tých 11 alebo koľko fakult sestry, alebo teda budúci absolventi ošetrovateľstva, ale nám vyštuduje z nich ani nie polovica tých, ktorí sa tam proste prihlásia. Pretože počas toho bude to, buď odídu, stiahne ich to niekde a tak ďalej. Áno, a veľmi by nám pomohlo napríklad tá stredná zdravotná škola, ktorá by už bola v praxi, viac s duálom, kde by si to ohmatali.
Čiže vlastne, lebo zdravotných sestier sa netýka to duálne vzdelávanie, aspoň teraz oni majú prax vlastne zdarma, ako robia nejakú prax, ale nedostávajú za to peniaze. Viem, že súkromná nemocnica im za to aj nejaké štipendium dáva, keď tam prídu, to znamená, že si ich nejakým spôsobom aj do budúcnosti zaviaže. Nie je cesta možno to, aby dostávali, boli odmenení nemocnicou nejakým štipendium.
Ale veď o tom štipendium som hovoril všeobecne v prvej časti, že to je presne jeden z nástrojov, ako vy motivujete niekoho, aby sa niekam vydal. Tam, kde to potrebujete trošku ohnúť, kde vám to chýba, tak zamotivujeme. Už v čase, keď idem na tú školu a keď sa s tým oboznámim, mám šancu si to, ako sa povie, ohmatať. Môžem ísť zasa na ďalšiu školu, vysokú školu, kde mám buď ďalšie štipendium, alebo vidím uplatnenie už praxi bližšie a tak ďalej. Však tých vecí je niekoľko nástrojov, ja s vami súhlasím. Myslím si, že o tom sme hovorili v prvej časti, aby som...
Čiže možno, že aj sestry budú začlenené do dualu, lebo zatiaľ sú vyňaté z toho.
Budú, už som na to odpovedal, aj sme s pani ministerkou o tom hovorili.
Poďme ešte k tým gymnazistom. Vy ste hovorili, že naozaj tie župy to rozdielujú. V tých komisiách sú napríklad zastúpení zamestnávatelia práve z toho regiónu. Myslíte si, že máme dostatok miest na gymnáziách aj vzhľadom na ten silnejúci populačný ročník?
Ja neviem, ja tieto diskusie považujem za také zvláštne. Nemáme, máme postačujúce porovnaní s kým? So zahraničím?
Nie, v porovnaní s tým nadaním alebo... možno tých detí, ktoré chcú ísť na vysokú školu a majú tú perspektívu vysokej školy a predsa len stredná odborná škola ich možno inak pripraví, ako by ich pripravilo gymnázium.
My potrebujeme vytvoriť nejaký typ ponuky, atraktívnosti a to, čo je úlohou štátu, keďže sú to aj verejné financie, tam, kde ho, ako sa povie, bolí peta, ten štát, tak si dokáže nejakým spôsobom urobiť objednávku. Či už v podobe toho, ako som povedal, že dám špeciálne štipendia štátne na odbornosti, ktoré mi chýbajú, že začnem si objednávať u tých školách väčšie počty študentov, za ktoré zaplatím. A to samozrejme v spolupráci so zamestnávateľmi. To je normálne. My nechceme diktovať z pohľadu štátu presne, kto kde kam má ich študovať. Na to samozrejme je potom aj tá škola, akým spôsobom chce vzdelávať. Aké výsledky chce mať, aký bude mať úspech. Chceme stransparentniť aj kvalitu, alebo teda výsledky tých škôl. Teraz v rámci vysokého školstva, to sa týka hlavne vysokých škôl, zavádzame tzv. Výkonnostné zmluvy po vzore Veľkej Británie, Nemecka, Holandska, Rakúska, Dánska, Fínska, kde budú isté ukazovatele a najväčšia váha bude napríklad úspešnosť absolventov na trhu práce. A podľa toho,
ako bude dostávať peniaze aj
tak. Bude dostávať viac peniazy. To znamená, že začne tým školám záležať na tom, a hlavne vysokým školám, čo budú robiť, na koho sa budú orientovať, akú selekciu tých žiakov budú mať, preto, aby boli čo najúspešnejšie pre absolventov, ale aj potom pre toho budúceho uchádzača, študenta alebo budúceho absolventa je taká škola zaujímavá, lebo viem, že keď sa dnes dostanem na nejakú dobrú školu a viem, že tam mám 95% uplatiteľnosť s nejakým platom, no tak to je taká ruka v ruke. Hej? A toto sú podľa mňa kľúčové projekty, o ktorých treba rozprávať a ktoré treba ale aj zrealizovať.
Trošku je to akože v rozpore možno s tým, čo sme počuli od Roberta Fica, som si to zapísala, štát musí začať riadiť vysoké školy a povedať, ktoré profesie potrebujeme. Čiže budete aj
nie,
do toho.
Nehľadajte v tom, prosím vás, zasa konflikt. Povedal to inými slovami, povedal to tak, ako to on cíti. že štát má dneska a veľkú, by som povedal, nemohúcnosť, ako keby to nechal tak, nech sa to robí akokoľvek. Financujeme na počty študentov. To znamená, najľakšou cestou samozrejme sa tie školy vydajú potom na počty absolventov. Máme tu tarifné triedy v zákone, ktoré nám určujú, že má mať niekto druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a potom máme policajtov, ktorí vyštudujú sociálnu prácu, lebo potrebujú mať plán. No tak samozrejme, že je úplne normálne, že keď nám tu zamestnávateľia kričia, že nemajú dostatočný počet technických odborov dostatočný počet absolventov vysokých škôl alebo odborných škôl, tak musí a kričia, potrebujeme tých ľudí prinášať zo zahraničia. Tak je normálne, že ten štát by mal niečo urobiť. To je tá téza, aj by som povedal toho silného štátu, ktorý ako hlas sme hovorili, že tak urobme tú objednávku. Nemusíme byť ako cár hovoriť každému čo, ale ten základ si musíme vedieť obslúžiť.
Máme priveľa vysokých škôl?
Priveľa na čo?
Na napríklad prepočet na obyvateľstvo.
Neviem vám odpovedať na to a považujem ani toto za nepodstatné. Podstatné opäť je, že prečo tie školy prežijú.
Otázka je aj financovania. Aký veľký balík peňazí dostanú? Lebo napríklad naposledy argumentovali, že jedna zahraničná univerzita, ktorá je niekde vysoko v rebríčku, dostane toľko, čo všetky naše vysoké školy skoro dohromady.
Ja s vami súhlasím, aj Real Madrid je lepší ako Slovan Bratislava asi, alebo nejaký iný fotbalový klub, alebo NHL je lepší ako naša extraliga.
Ako dokopy? Ako v absolútnom
preto číslo? Si myslím, že tie debaty by nemali byť, a nechcem, že uražiť, že jalové, alebo také krčmové, že čo by bolo, keby bolo ako dobre, ale čo ideme urobiť preto, aby sme zvyšovali kvalitu? Zvýšiť ekonomickú motiváciu na dosahovanie dobrých kvalitatívnych výsledkov. Ak tie školy to dokážu, nech ich je tu 1000. Ak to nedokážu, lebo nebudeme mať dostatočný počet študentov a absolventov a nedokážu si obhájiť svoje peniaze prostredníctvom toho, že nedoručujú výsledky, tak nám možno, že niektoré aj zaniknú.
Celkovo pre všetky vysoké školy bude balík peniazy väčší perspektívne?
Bude väčší v budúcom roku viac peňazí aj prostredníctvom toho, čo som povedal, navyšovania cez tzv. Výkonnostné zmluvy. Ja si myslím, že toto je jediná cesta motivovať za výsledky a za výsledky platiť.
Teraz spojím viac tém, ale zaujímavá ma, či si niektorú z tých tém mienite otvárať. To sú také tie chronické témy, sexuálna výchova, viac hodín telesnej, viac brannej, prípadne zákaz mobilov na školách. A mám tu ešte poznámku, že KDH pôvodne teda prišla aj s myšlienkou, neviem, či sa s tým viete stotožniť alebo nie, zaviesť povinnú školskú dochádzku až do 18 rokov s tým, že podľa nich by to riešilo problém žiakov, ktorí v 16 odídu zo školy na úrad práce a potom vlastne pracujú v rámci nejakých brigád iba. Čiže toto, jednu z týchto tém chcete niektorú otvárať alebo niečo?
Nie, ja považujem za úplne nešťastné pre oblasť školstva, že je tam viac politiky v komunikácii, čo by bolo, ako by malo byť. Ja nechcem do toho sklznúť. Som síce predstaviteľom politickej strany, ale povedal som manažer a chcem, aby v školstve pôsobil čo najviac vplyvu odborníkov a to, čo sa majú učiť, majú definovať odborníci, či to má byť taká alebo iný počet rokov vzdelávania minimálne. O tom majú rozhodovať viac odborníci ako politici, ktorí si z toho robia nejaké politické témy. To, čo je pre mňa záväzné, opäť program vyhlásenie vlády. Rozumiem, že sú tu veľmi citlivé témy. Či už je to sexuálna, vzťahová výchova. Sú citlivé. A treba rešpektovať hodnotové nastavenie tých rodín, rodičov. Jedni to vidia viac doprava, iní to vidia viac doľava. Toto treba rešpektovať. Hlavne v tom rannom veku tých detí. My sme si dali záväzok. To, aké nástroje k tomu privedeme, o tom chcem, aby bola v prvom rade odborná, ale aj celospoločenská dohoda. Lebo je to strašne dôležité. Zbytočne nevytvárať potom z týchto, nazvem to, kultúrno-etických vojen hlavné nosné témy,
čiže
lebo sú tu oveľa
téma.
Vážnejšie témy, ktorými sme sa dneska rozprávali.
Čiže to bude vlastne ešte téma teraz pre odborníkov. Budete ešte sa tou otázkou zaoberať, tá sexuálna výchova, ako by mala vyzerať na školách, hej?
Sexuálna výchova, viete, to je opäť...
Pretože je tu aj kritika, že sa tomu málo venujeme, že napríklad aj málo takým veciam, ako je súhlas, že čo to znamená, či tie deti vedia, či sa v tom vedia zorientovať.
Áno, ale je to téma na odborníkov. Máme veľmi kvalitnú kurikulárnu radu teraz zriadenú. Sexuálna výchova je medzipredmetová téma, ktorá sa vyučuje vo viacerých predmetoch. Samozrejme, že doba sa posúva. Informácie, ktoré mnohé deti majú k dispozícii z iných zdrojov, ako som povedal, z internetu, sú brutálne, by som povedal, náročnejšie ako to, čo dneska sa učia v školách. A ja s tým súhlasím. Ale musíme rešpektovať hodnotové nastavenie, tak ako my netlačíme, aby sa všetky deti učili katechizmus, tak takisto hovorím, že ak sa chceme, aby sme sa učili náboženstvo nejako medzi predmetom, tak by sa mali učiť o všetkých typoch náboženstiev. Ak rodičia chcú, aby sa ich deti učili katechizmus, tak sa budú učiť katechizmus. A to isté platí pre niektoré hodnotové témy v tých mladších ročníkoch. No asi 19-ročnému človeku nebudem hovoriť, čo má robiť a čo nemá.
Dobre, ďakujem vám pekne. Viedme si ešte, máme 30 sekúnd, povedať aspoň k tomu, my sme sa už rozprávali, aj sme to vlastne mali ako príspevok, že bude sa možno, uvažuje sa o tom o zmene pri maturitách, že bude viac úrovní maturity napríklad v matematike. Ak to tak bude, kedy reálne vidíte, že ktorých maturantov by sa to mohlo týkať, ak teda vôbec?
Zase neviem, či je to také dôležité, kedy by to malo byť. Je to jedna z tém, o ktorej hovoríme aj preto, aby sme mali úspešnejších budúcich absolventov škôl. Je to niečo, čo je opäť štandardné aj v zahraničí. Pretože nie každý chce do budúcna študovať povedzme humanitné predmety, nie každý chce naopak prírodovedné
témy.
Presne tak, tá matematika je preukázaná, že je dôležitá pre ďalší rozvoj zručnosti a znalosti, ale nebudeme každého nútiť, aby vedel, ja neviem, angličtinu na stupeň C1. Keď na to nemá, alebo sa na to necíti, že bude to potrebovať, tak môže mať nižšiu. To isté platí o tej matematike. Ak chceme ďalej študovať na prírodných vedách a zjednodušiť ten prístup potom adaptability alebo príjmacieho konania na tie úspešné školy, tak aj oni chcú požadovať nejakú kvalitatívnu úroveň a je to náš študentoch, či bude chcieť mať obťažnejšiu napríklad skúšku z matematiky v maturite alebo nie. Ale kedy to tak bude a či to tak bude, je na to vytvorená pracovná skupina. Nie je to vec, ktorá nám horí, že to musí byť zajtra.
Ďakujem vám pekne, že ste tu boli.
Ďakujem.
Dúfam, že teda aj diváci sa dozvedeli zaujímavé a potrebné a nové informácie. Verím, že sa to stretneme opäť a že si to zhodnotíme, čo sa už podarilo.
Budem sa tešiť a nielen na zhodnotenie, ale keď budeme môcť hovoriť trošku o viac o niektorých témach, lebo si zaslúžia väčšiu pozornosť.
Ďakujem ešte raz. Pozdravujem aj divákov. Všetko dobre prajeme.